Вітаю з вами Олена Бадюк і новини Приазов'я від Радіо Свобода. І далі про війну на півдні України. Президент України Володимир Зеленський на початку червня призначив нового начальника Херсонської міської військової адміністрації. Посаду обійняв Ярослав Шанько. Про це йдеться в розпорядженні на офіційному сайті глави держави. До цього призначення Шанько був заступником голови Херсонської обласної військової адміністрації. Водночас Херсон вже тривалий час стикається з безпрецедентними викликами. Місто регулярно обстрілюється російськими військами. Окупанти при цьому використовують різноманітні типи зброї, дронові та інші атаки вже стали буденністю для херсонців. Це призводить як до жертв серед місцевого населення, так і до пошкоджень інфраструктури. Тож, які проблеми потребують якомога швидшого реагування і чи готова до цього нова влада Херсону? Про це і будемо говорити сьогодні у нашій програмі, і до нас долучається новий очільник міської військової адміністрації Ярослав Шанько. Пане Ярославе, вітаємо вас.
Вітаю вас.
І перше запитання до вас, звісно, таке досить логічне. Регіон дуже складний, регіон прифронтовий. Чому ви вирішили все ж таки погодитися на цю пропозицію і очолити міську військову адміністрацію Херсона?
Місто Херсон – це моє рідне місто, в якому я народився і виріс. І мені хочеться щось робити, аби місто жило навіть в таких важких умовах. І я готовий до цих викликів.
А якими питаннями ви опікувалися раніше, коли працювали в обласній адміністрації?
Я був заступником Херсонської обласної державної адміністрації з питань соціального захисту, з питань ветеранської політики, архівної справи, захисту прав дітей і медицини.
Тобто більше такими гуманітарними напрямками ви опікувалися, так? А зараз ми розуміємо, що ця робота вимагає набагато більш масштабних таких підходів. Розкажіть, будь ласка, що показують перші тижні перебування на посаді? Наскільки складно керувати Херсоном в такій обстановці, яка зараз там панує? Ми пам'ятаємо, що цього тижня взагалі дуже складно Херсону, там завжди складно, але цього тижня ще й через пошкодження об'єкту інфраструктури, дуже важливого для області, є і відключення електроенергії, це і тягне за собою проблеми із водопостачанням. З чим ви стикнулися за ось ці перші тижні? Розкажіть, будь ласка, нам.
Ну так, дійсно, ситуація в громаді важка. Окупаційні війська щотижня, щодня, щогодини обстрілюють місто і навколишні населені пункти. На жаль, щодня є поранені. Серйозною проблемою залишається і дроновий терор з боку Російської Федерації. Постійно місто атакують безпілотні літальні апарати. І їм все одно, взагалі, яку ціль вибирати. Це можуть бути мирні жителі, які стоять в черзі за хлібом, або просто громадяни, які пересуваються на транспортні заради своїх якихось особистих цілей. Вони атакують абсолютно всіх, і потім це висвітлюють в соціальних мережах і показують, як ніби якесь сафарі на цивільних людей влаштовують. Звичайно, є вже певні пріоритети, на які потрібно розставляти акценти. Як керівника прифронтової громади, це за саме головне захист міста і населення від російських атак, це зміцнення обороноздатності, підтримка сил безпеки і оборони і критичної інфраструктури для того, щоб функціонувало місто в належних умовах, як наскільки це можливо в нинішній безпековій ситуації.
Розкажіть, будь ласка, про те, як вдається наразі ліквідовувати наслідки ось саме пов'язані з пошкодженням енергетичної інфраструктури, як у місті зараз з електрикою і водопостачанням.
Так, дійсно, нещодавно окупанти обстріляли один із об'єктів енергетичної інфраструктури. Однак наразі в місті подається електроенергія погодинно, за певним графіком. Тривають роботи щодо того, аби ці всі процеси налагодити. Зрозуміло, що об'єкти критичної інфраструктури завжди є пріоритетною ціллю для ворога, для того, щоб тероризувати цивільне населення. Однак вдячний всім комунальним службам, рятувальникам, поліції, які оперативно реагують на такі випадки і усувають усі недоліки. Однак потрібно розуміти, що пошкодження бувають різні, і часу на те чи інше пошкодження може бути потрібно трішки більше, ніж на той чи інший об'єкт.
А чи достатньо у Херсона ресурсів для того, щоб ліквідовувати такі наслідки? Чи, можливо, потрібна допомога з інших регіонів? Як вирішуються такі питання?
Так, дивіться, це залежить від об'єму наслідків, від тих пошкоджень, які завдані. Звичайно, є алгоритми і запаси для того, щоб ліквідовувати ряд наслідків, які можуть настати, але якщо це якісь критичні моменти, то, звичайно, ми звертаємося до сусідніх регіонів за допомогою, до дотичних державних органів і міністерств для того, щоб оперативно усунути ті чи інші недоліки.
І, як правило, відповідають так оперативно на ваші запити?
Звичайно, є порозуміння, слава Богу, в цьому питанні ми працюємо командно.
Ви вже згадали трошки про дронові атаки, що це справді така буденність вже, на жаль, для херсонців. Для тих, хто не живе в Херсоні, чи можете розказати от такий типовий день херсонця, як це виглядає і наскільки це справді небезпечно?
Взагалі по місту пересуватися дуже небезпечно, в якому би районі міста це ми б не знаходили. Зрозуміло, що та частина, яка знаходиться більше до річки Дніпра, вона є більш небезпечною. Але і сказати, що є повністю безпечні місця в місті Херсоні, так неможливо. Або громаді. Ворог дуже активно атакує місто з безпілотних літальних апаратів. Це можуть бути від сотні до тисячі літальних апаратів, які залітають на територію міста. І я вам, як вже сказав, їм байдуже, які цілі атакувати. Але задячуючи нашим Збройним силам України, бо у них напрацьовані певні алгоритми, як з цим боротися, ми намагаємося активно підтримувати тими чи іншими засобами боротьби з дронами. Однак розуміємо, що дрони – це взагалі війна технологій, і вони, ці технології постійно удосконалюються, змінюються, і на це потрібно оперативно реагувати. А це все час, і, на жаль, страждають люди і інфраструктура в тому числі. Але не тільки дронами обстрілюється місто, воно повністю з усього озброєння обстрілюється, як з артилерії, ракетами, мінометами, навіть з танків. Тобто тут ситуація дуже така загострена. І відреагувати на той чи іншу повітряну тривогу навіть інколи може не вистачити часу просто.
А от я якраз про це і хотіла у вас запитати, як убезпечитися якомога швидше від таких атак, і чи достатньо, наприклад, для цього у місті укриттів, і чи вистачає часу взагалі туди добігти, як зазвичай реагують херсонці, і чи, можливо, ви би хотіли щось порадити їм для того, щоб оперативно реагувати на такі виклики?
Так, звичайно, укриття – це найголовніше для безпеки людини, якщо воно знаходиться десь, тим паче, на вулиці, і почалися інтенсивні обстріли міста. Мережа укриттів міста розвивається постійно. Є зараз достатня кількість укриттів в тому чи іншому районі міста для того, щоб можна було викритися від обстрілів. Однак ми на цьому не зупиняємося, вже є розуміння, як її розвивати і розширювати, для того, щоб максимально можливо було насиченому в тому чи іншому районі міста інфраструктури, яка б дозволить людям убезпечитись від обстрілів. Зрозуміло, що в залежності від того, від якого виду озброєння атакується місто, не всі укриття можуть бути на 100% безпечними. Однак ми працюємо як і на облаштування найпростіших укриттів в підвальних приміщеннях, так і мобільних укриттів по місту біля масових скупчень людей. Тому для того, щоб убезпечити саме людей, ми повинні максимально розвивати цю інфраструктуру.
А скільки її ще потрібно розвивати? Чи є якийсь план робіт у вас, який ще плануєте виконати?
Звичайно, є. Він і затверджений на рік, і вже десь приблизно, мабуть, 70% того, що заплановано в роботі або зроблено, ще частина є, яка планується зробити. Зараз приходом, заступивши до посаду, я провів аналіз і хочу зрозуміти, де є критичні точки для того, щоб посилити ті чи інші міста саме ремонтом або обладнанням укриттів, в тому числі як і підвальних приміщень, так і наземних укриттів, мобільних так називаємо.
Пане Ярославе, ми розуміємо, що зараз вже літо, а воно мине досить таки швидко, а потім осінь і знову холоди, і ось цей осінньо-зимовий період. Як в таких умовах готуватися взагалі до осінньо-зимового періоду, і чи вже почали ви це робити у Херсоні?
Звичайно, вже почали, і особливу увагу на цьому заакцентував, коли заступив до обов'язків на посаді, вже провів наради з відповідними комунальними підприємствами щодо стану готовності і проблематики, яка в нас є, і на що потрібно звернути увагу для того, щоб цей процес пройшов більш-менш плавно, і ми були підготовлені до різних викликів. Адже тут прогнозувати теж на 100% щось неможливо, тому що будь-який момент може бути пошкоджена та чи інша інфраструктура. Ми повинні бути готовими для цього, сформувати для себе певні резерви і напрацювати порядок дій, як діяти в тій чи іншій ситуації. Однак процес підготовки, звичайно, вже йде.
А які проблемні питання є?
Ну, дивіться, попередні 2 роки після деокупації аналізом, якщо говорити за тепло, то встановлено, що, наприклад, цей сезон опалення пройшов, слава Богу, нормально. Попередній до цього був складний, було багато викликів щодо мереж різних котелень, в тому числі. Однак вважаю, що зараз ми підготували ту інфраструктуру належним чином для того, щоб безпроблемно можна було запустити в разі необхідності настання сезону опалення. Якщо говорити за воду, то зараз у нас є ряд проєктів для покращення водогону нашого, для того, щоб ми були готові, якщо і критична інфраструктура, яка там подає нам світло і воду, була готова до безпекової ситуації з точки зору обстрілів. Ми розуміємо, що частина мереж тих чи інших підприємств, вона є наземна, і це великі ризики з точки зору обстрілів. Ворог їх бачить, в тому числі через свої розвіддрони, нам максимально потрібно вживати заходи для того, щоб убезпечити це від ворожих атак. А якщо, на жаль, такі атаки стаються, то ми повинні оперативно реагувати на це і випрацьовувати для себе порядок дій, як запустити критичну інфраструктуру в тому чи іншому напряму, світло, газ це чи вода, вже іншим шляхом, не тим, яким піддався обстріл.
Пане Ярославе, ще таке питання, що стосується, якби, я думаю, теж великої частини херсонців. Які перспективи на новий навчальний рік, що стосується саме навчання, шкільного навчання? Що з підземними школами? Ми пам'ятаємо, що саме це питання було таким досить критичним для попередньої влади, і були різноманітні з цього приводу розслідування. Ось, і зараз, насправді, інформації про підземні школи у Херсоні дуже мало. Якраз вчора напередодні, коли готувалися до нашої розмови, то намагалися зрозуміти, що ж із ними, зрештою, є на сьогодні. От яким чином, в який спосіб Херсон готується до нового навчального року?
Так, буквально вчора проводив бесіду з керівницею управління освіти. Знаю, що тут йде ряд заходів щодо будівництва тих чи інших підземних об'єктів, які пов'язані з освітою. Деякі розпочались, деякі ще ні. Для себе хочу сформувати з точки зору тієї інформації, яка буде надана як усіми дотичними управліннями, так і позиції міністерства доцільності взагалі всієї цієї ситуації. Я розумію, що це викликало суспільне невдоволення, десь інтерес. Я зараз для себе хочу сформувати таку аналітичну інформацію і зрозуміти запит, наскільки станом на зараз це важливо і можливо це реалізовувати. Потрібно почати з цього. А потім вже робити висновки, там, чи це як це було доцільно, недоцільно і так далі.
А скажіть, будь ласка, на що найбільше жаліються херсонці, якби, і в якому форматі ви з ними комунікуєте і чи комунікуєте? Тому що це питання, ми теж досить давно вже працюємо з цим регіоном і розуміємо, що ось ця комунікація теж до влади іноді були такі претензії, що не обговорюються питання, які справді важливі для місцевих жителів. Як ви в цьому напрямку плануєте працювати?
Дивіться, одне з перших, що я зробив, це для себе провів аналіз звернень херсонців, зокрема й на гарячу лінію. і для себе виділив два основні напрями, по яких більше всього звернень. Десь, можливо, скарг це соціального характеру, це пов'язано з комунальними підприємствами. Взагалі, вважаю, що схема реагування на ті чи інші виклики комунікації з людьми тут, на місці з адміністрацією, потребує допрацювання. Для себе вже напрацював рішення, яке може це систематизувати і оптимізувати, і отримати люди зможуть кращий результат, щоб це не зводилося до формалізму якихось відписок. Хочу на деякий період часу взяти на це під свій контроль кожне звернення, вибірково його відстежувати, хто і як його відпрацьовує. Є плани для того, щоб переформувати взагалі роботу гарячої лінії і належним чином її структурувати. І централізовано надавати задачі тим чи іншим структурним підрозділам або комунальним підприємствам, які повинні їх вирішувати, ці задачі для людей. Також одним із перших кроків було це, я зустрівся з старостами з главами районів, тому що це люди, які працюють безпосередньо на місцях, зі своїми людьми, їх щоденно бачать. Я хотів почути від них проблемні питання і запити, які зараз є. Особливу увагу звернув на Садово та Антонівку. Ми розуміємо, що там ситуація безпекова дуже важка. І ми разом прийняли деякі рішення, які вже, сподіваюся, найближчим часом будуть реалізовані.
Ви згадали про комунальні підприємства. Чи достатньо там працівників? Чи є в цьому проблема, що виклики, зрозуміло, що є, якби пов'язані з цим, а чи достатньо людей, які могли би задовільнити якби цю сферу?
Взагалі, кадрова ситуація в Херсоні, вона дуже плачевно, скажімо так, не вистачає спеціалістів і кадрових різних напрямів, як і медичних, так і в комунальних сферах. Дуже така кадрова проблема, дуже нагальна, ми це розуміємо. Зокрема, навіть і керівництво тих чи інших управління підприємств теж є кадровий голод. Тому що є ряд і вакансій, є комунальні підприємства, яким не очолювані вже досить тривалий період часу, є просто особи, на яких покладено було виконання обов'язків. Є підприємства, які дуже потребують взагалі укомплектування. Є більш-менш укомплектовані, які надають результати, стабільно працюють. Але в цілому, якщо брати кадрову ситуацію, то вона плачевна як в місті, так і в області.
А чи бачите ви якийсь вихід з цієї ситуації, як ці питання вирішувати?
Звичайно, розуміємо, що ми повинні надавати і певні соціальні гарантії, пропозиції для людей, які тут працюють, зокрема, і фінансового характеру, тобто тут працювати в зоні на тій чи іншій посаді, людина точно повинна отримувати заробітну плату більше, ніж працюючи там в більш віддалених областях. Це і так зрозуміло. Є відповідні коефіцієнти, які регулюють ці моменти, як заробітної плати і фінансової підтримки людей. Зокрема, і питання надважливим питанням для забезпечення закладів охорони здоров'я відповідними спеціалістами, тому що у нас щодня, взагалі, якщо брати там цілому область, то з моменту деокупації не було щодня, щоб не було поранених людей. І зрозуміло, які з якими викликами стикається медична сфера. Потрібно постійно реагувати, надавати відповідну фахову медичну допомогу. На жаль, гинуть як і комунальні підприємства, працівники комунальних підприємств, так і лікарень, і багато чого іншого. І це демотивує працювати тут, як у місті, так і в області. Шукаємо підтримки з боку міністерства, в тому числі по різним напрямам. До прикладу, якщо говорити про медицину, то Міністерство охорони здоров'я зробило такий вахтовий метод працювати в Херсонській області. Вони з різних регіонів України на деякий період направляють своїх спеціалістів, щоб вони працювали тут у нас.
І вже використовуєте такий метод, так, що приїжджають
звичайно,
з інших регіонів?
Звичайно, вже використовуємо. Так, звичайно, використовуємо, він успішно реалізується, і це така дуже суттєва підтримка. Вже потрібно розуміти, щоб нормально більш-менш почуватися цивільному населенню, потрібно розуміти, що воно захищено, що є поліція, правоохоронні органи, що є медична сфера працює, що може бути надана допомога, що є адміністрація, яка забезпечує ті чи інші процеси, є комунальники, які працюють над усуненням різних проблем і функціонуванням критично важливих інструментів міста. Тобто це великі загальні процеси, які потребують вирішення. Однак зараз зосереджена така кількість працівників у місті, в області, які дійсно хочуть тут працювати, які люблять своє місце, і навіть попри таку небезпечну ситуацію йдуть на роботу і роблять свою справу. Знаєте, це, можливо, і нездорово, так і неправильно, але люди вже наскільки закалилися тут, перебуваючи в місті, що просто роблять свою справу.
І для того, щоб місто працювало і жило, і розвивалося, ми розуміємо, що потрібно, щоб і бюджет міста також поповнювався. Як зараз із бізнесом у Херсоні? Чи є якісь тенденції? Збільшується, зменшується, чи, можливо, якось переформатовується?
Звичайно, з бізнесом ситуація в Херсоні не дуже, тому ми розуміємо чому, тому що безпекову ситуацію повноцінно розвернути ті чи інші якісь виробництва, якщо говорити, то взагалі неможливо за безпекових ситуацій. Безпекова ситуація, можливо, насторожує тих чи інших інвесторів, які хотіли б далі щось розпочати, але в нас є плани і розуміння, як взаємодіяти з підприємцями, як мотивувати, і ми для себе плануємо в разі покращення безпекової ситуації давати ті чи інші пільгові пропозиції, найкращі умови для підприємців, для того, щоб вони заходили в місто, в громаду і розвивали її. Адже ми розуміємо, що від цього залежить повноцінне життя міста.
І, пане Ярославе, ще такий політичний блок питань, який я не можу вам не поставити, звісно, як очільнику військової адміністрації Херсону. Знаємо, що Херсон, зокрема, і взагалі Херсонщина, Херсонська область, регулярно звучить на порядку денному в контексті перемовин, в контексті припинення вогню. Росія постійно вимагає і не відмовляється від цієї умови, щоб Україна вивела свої війська з Херсонської області повністю, оскільки Росія включила цю область до своєї конституції, до своєї території. Ну і якби ця вимога нікуди не зникає. Як ви особисто ставитеся взагалі ось до такої умови? І наскільки це є таким тригером для місцевих жителів?
Дивіться, ну по цьому питанню, я думаю, неодноразово чув і позицію президента, що Україна не поступиться жодним своєю областю, регіоном на користь Російської Федерації. Що би Росія там собі не приймала і не хотіла зробити, то взагалі їхні проблеми. Ми українці, ми потужна, сильна нація, і ми живемо по законах України. І ми ніколи не здамо і не віддамо свої землі, області і міста. Тому я ж кажу, це все в тому числі і психологічний тиск для населення. Ви ж розумієте, там працюють різні спецслужби, які налаштовують населення на ті чи інші події, так, щоб було якесь страх у населення, хочуть викликати. Це і, в тому числі і зумовленими постійними обстрілами, тому що обстріли абсолютно хаотичні, абсолютно б'ють куди попало, а це свідчить про те, що це система терору просто. Для того, щоб заполохувати людей і показувати там, можливо, свою міць. Але за цей час херсонці точно зрозуміли, що хто такі росіяни, і що вони своїми цими пострілами, обстрілами не досягнуть своєї мети. Херсонців не зламати цим.
Ще таке запитання до вас. Ми також відстежуємо, звісно, і позицію окупаційної влади, і, власне, і російської влади щодо Херсона і Херсонщини в цілому. І там постійно лунають, і досі лунають, і не припиняють лунати такі закиди, що вони хочуть все одно захопити Херсон і правобережну Херсонщину повністю. І це звучить там постійно. Які наразі є ризики саме що стосується цього питання, наскільки місто є захищеним?
Дивіться, за це, після того, як деокупували Херсон, тут відповідним чином відпрацьовано з боку Збройних сил України ті чи інші військові заходи, які там я в ефірі коментувати не можу, але точно повірте, що наші військові зробили і роблять все для того, щоб ворог навіть не посунувся сюди. І ми розуміємо, що там деякі спроби можуть бути або були, і вони всі повністю пресікаються завдяки нашим титанам, Збройним силам України, які не дають навіть підійти ворогу. Я впевнений, що так буде і надалі. Я б наші позиції будуть тільки посилюватись.
А чи турбує це питання херсонців безпосередньо? Чи, можливо, звертаються до вас з цього приводу? І чи просять якось пояснити щодо того, наскільки вони захищені у своєму місті?
Ну, дивіться, там особисто в мене контактів з цього питання з людьми ще не було, але я розумію, що можуть бути. Однак це питання, опять, знову ж таки, питання інформаційної якихось закидів з боку російської сторони. Якщо там не активізують чи закидують в ЗМІ, то, звичайно, попит людей і інтерес суспільний може зростати. Але з плином часу люди вже в Херсоні так точно навчились розуміти, що таке фейкові новини, а що справді. І це все показує по результатам. Бо росіяни багато чого говорили і вже забирали Херсон і область, однак наразі нічого не виходить і не вийде.
І ще таке до вас запитання. А як особисто ви рекомендуєте херсонцям залишатися в місті, чи залишати його, якщо безпекові ризики все ж таки зростуть, і якщо дронових атак буде ще більше?
Дивіться, я скажу таку одну просту важливу річ. Саме головне – це безпека. Безпека життя, здоров'я людей. Тому якщо люди знаходяться особливо в тих зонах, де ведеться інтенсивні обстріли, і неможливо навіть просто пересуватися, вийти на вулицю, звичайно, потрібно звідти виїжджати в більш безпечні регіони. Зокрема, дітей. Їх взагалі в таких населених пунктах не повинно бути. Тому тут залежність від безпекової ситуації. На першому місці у людей повинно бути життя і здоров'я. Це найголовніше. Все інше зроблять Збройні сили за нашою підтримкою в тому числі.
А чи прогнозуєте ви якийсь, можливо, більш масовий виїзд херсонців з міста, наприклад, коли почнуться холоди і якщо обстріли не припиняться, а, наприклад, посиляться?
Дивіться, це буде залежати від безпекової ситуації і працювання тієї чи іншої критичної інфраструктури. Ми розуміємо, якщо говорити там за динаміку виїзду чи заїзду людей в місто, то коли там тепліше, то, звичайно, більше людей там відвідують свої домівки, можуть приїздити з інших областей там на декілька днів, потім там виїжджати. Коли це там зимній період часу і там, то це менше людей, така інтенсивність є, більше людей виїжджають. Тобто тут абсолютно сталої ситуації не може бути, ситуація динамічна, в залежності, ви правильно підмітили, що все залежить від безпекової ситуації. На жаль, це так, якщо там якийсь інтенсивний масовий обстріл, то люди починають розуміти, що не моя хата з краю, а вже стосується конкретної міхи, починають там виїжджати. Коли безпекова ситуація трішки там стабілізується, більш-менш, то можуть і повертатися. Це така динамічна ситуація.
Тобто все буде залежати від того, як вона буде розвиватися.
Звичайно,
і,
звичайно.
Чи будуть обстріли посилюватися або навпаки. Дякуємо вам. Дякуємо, що сьогодні знайшли час до нас долучитися. Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації, був з нами на зв'язку. Ви дивилися новини про Азов'я. Мене звати Олена Бадюк. І обов'язково побачимося у наших наступних ефірах.
Ви слухали новини Приазов'я.